Talasszony.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, slušate magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda, zajedno smo sve do 13 sati. U narednim minutima, tačnije sve do 12, govorimo o tome i pitamo zapravo šta stoji iza međusobnih optužbi do jučerašnjih političkih prijatelja Ive Josipovića i Milorada Pupovca. Koga podržavaju udruženje izbjeglih iz Hrvatske, a koga politički predstavnici Srba u Hrvatskoj. O ovim pitanjima, ali i o položaju srpske zajednice u Hrvatskoj, razgovaramo sa Sašom Miloševićem, potpredsjednikom Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, Savom Štrpcem, direktorom dokumentacionog centra Veritas i Milanom Dinićem iz Naprednog kluba, jednim od autora izveštaja o političkim pravima Srba u regionu. Predlažem da ostanete uz nas.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran tobom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lično sledi, moje telo je u krču, a memorija bledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bi, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspela da studi, ostavljaju i svoje, zato krči mi se paca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se.
se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada,
a da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. Svi se
traže. Talasanje.
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 11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo već najavili, govorimo o tome šta stoji iza međusobnih optužbi do jučerašnjih političkih prijatelja Ive Josipović i Milorada Pupovca. Mnogo je pitanja na ovu temu, a odgovore ćemo potražiti od naših gosti u studiju, gospodina Save Štrbca, direktora dokumentacionog centra Veritas. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I novinara kolege Milana Dinića iz Naprednog kluba, inače on je jedan od autora izveštaja o političkim pravima Srba u regionu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Razgovaramo telefonom sa Sašom Miloševićem, potpredsjednikom Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i predlažem na samom početku da stupimo u vezu sa gospodinom Miloševićem da bi nekako cijelu ovu priču čuli iz prve ruke. Gospodine Miloševiću, dobar dan. Da li se čujemo? Imamo očigledno nekih tehničkih problema kada je telefonska linija u pitanju. Pokušat ćemo naravno ponovo. A u međuvremenu, gospodine Štrbac, pošto pretpostavljamo da pođemo od toga da ne znaju svi slušalci šta je zapravo povod za današnju priču u Talasanju, kako vi doživljavate to da u sred negde leta, ali je opet odmah po proslavi i obeležavanju, kako to na to gleda, Oluje, dođe do jedne ovako, pre svega je počelo od medijske prepiske gospodina šefa države Ive Josipovića i jednog od ključnih političkih lidera Srba u Hrvatskoj, Milorada Pupovca.
Pa da, uslijedilo je upravo nekoliko dana poslije obilježavanja ili proslave Oluje, zavisi s koje strane se gleda, dobro ste to rekli. I ovi, poznato je da je ove godine po prvi put jedan od predsjednika Hrvatske države, a bilo ih je tri do sada, jeli, od kad su se osamostalili, pozvao i Srbe da prisustvuju tom slavlju u Kninu. Pupovac se nije odazvao, ni niko iz njegovog, ni iz njegove stranke, niti iz Srpskog nacionalnog vijeća. Naprotiv, izišli su sa jednim saopštenjem, mislim na Srpsko nacionalno vijeće, koje je veoma kritički intonirano prema tome što je država Hrvatska uradila i u toku rata i poslije rata prema Srbima, odnosno prema srpskom pitanju.
Samo trenutak da vidimo da li je gospodin Saša Milošević na telefonskoj liniji. Gospodine Miloševiću,
sa vama sam, pozdravljam slušalce Radio Beograda.
E, ajte da, čuli ste početak našeg razgovora, gospodin Sava Štrbac je procenio, to je njegova ocena, da je sve krenulo zbog obeležavanja ili proslave Oluje i neodlaska predstavnika SNV-a tamo, a odlaska nekih drugih političkih predstavnika Srba u Hrvatskoj. Da li vi gledate to tako?
Prvo, nisu otišli politički predstavnici Srba u Hrvatsku. Otišli su čelnici nekih udruga, to je samo jedan, Veljko Čakula. U Hrvatskoj postoji razrađeni sistem, izborni sistem, i jasno je ko predstavlja Srbe. To su saborski zastupnici, članovi Samostalne demokratske srpske stranke, ta stranka ima sva tri zastupnika, i drugo je Srpsko narodno vijeće kao oblik samouprave Srba u Hrvatskoj.
Hrvatskoj vlasti je trebao neki srpski predstavnik, koga god predstavlja ona da kažem, za njih proslavi Oluje?
Pa to je jedna mala razlika koja nije samo lingvistička. Nesumnjivo je bilo tamo pripadnika, no nije bilo predstavnika. Od ove lingvističke razlike, kažem, možda mala u jeziku, ali velika u političkom i društvenom životu.
Ajde da vas pitam, šta je po vama?
I kao stranka i kao vijeće, da se uvijek nisu stekli uvjeti, niz uvjeta da prisustvujemo nečemu takvome.
Šta je po vama pozadina cijelog ovog, da ga nazovemo ipak, političkog sukoba koji uglavnom preko medija se vodi?
Pa ja ne mogu detektirati sasvim pozadinu. Ne znam da li je i to bio sami početak, ali čini mi se da mogu detektirati ono što je cilj. A cilj jeste nesumnjivo, mada se to uvijek ne iskaže tako jasno i tako otvoreno, daljnje oduzimanje legitimiteta i političkog subjektiviteta Srbima u Hrvatskoj.
Da li to govorite i zbog izjave savjetnika Josipovića Tatalovića, koji je
naravno
ovih dana izašao sa jednom, malo reći, spornom izjavom kada je reč o izmeni izbornog sistema, kad je reč o manjinama?
Tako je. Ja čak ako bih htio biti ciničan, mogao bih reći da je ta izjava i dobrodošla, zato je li ona razotkrila kako stoje stvari. Počelo se našim prozivanjem nešto prije zbog pisanja naših novosti, nakon toga zbog dovođenja u pitanje navodno nezakonito trošenje naših financija, do sada smo tek došli na treći ili četvrti dan ili 15. već koliko traje ta afera, do prave stvari, dakle, zahtjeva predsjednikovog savjeta da se smanje politička prava zastupnicima srpskog naroda u Hrvatskom saboru. Ja sam doslovno zapanjen bio takvom izjavom. Znate, jel, tražiti da se smanje politička prava zastupnicima jednoga naroda kako bi taj narod bio bolje predstavljen i bolje zaštićen je stvarno cinizam. Tražiti da se naše nacionalne institucije ne bave prvim i najvažnijim pitanjem Srba u Hrvatskoj, dakle povratkom i izbjeglicama, već da to umjesto nas treba raditi, država je, ne znam, originalni doprinos doktora Tatalovića hrvatskoj političkoj misli.
To znači po vama da se cijela ova priča može gledati kroz prizmu odnosa vlasti prema srpskoj zajednici, ali...
Da, dijele vlasti, ne zaboravimo da imamo dosta podjela, ne zaboravimo da je vlada za sada dosta suzdržana u cijeloj ovoj aferi.
Da, to je upravo moje pitanje. Imamo s jedne strane predstavnike vlasti u Hrvatskoj koji osporavaju sve optužbe Josipovića na račun Pupovca, ali s druge strane imamo i saopštenje 6 srpskih organizacija koje okupljaju izbjegle iz Hrvatske, koji podržavaju gospodina Josipovića i kažu da je u pravu kada su u pitanju zloupotrebe položaja. Da.
Ovako, tih 6 organizacija, više organizacija nego članova. Dakle, radi se o organizacijama koje iza sebe nemaju niti akcije, niti rezultate, niti stoji bilo kakvi izborni rezultata. To je Zajednica Srba, to je SDF, tijela koja već nekoliko godina nastupaju protiv što SDSS-a, što protiv lista SNV-a, bilo na parlamentarnim, bilo na lokalnim izborima, i redovno osvajaju od 3 do 6% glasova. Dakle, ne čini mi se da su to validni, meritorni predstavnici našeg naroda u Hrvatskoj. Kao i niz puta prije toga, iskorišteni su i stavljeni u funkciju.
Da li smatrate da je pozadina, kao što ste i dali u jednom saopštenju, da li i dalje stojite iza toga da je cilj možda ukidanja novosti?
Pa to može biti i jedan od ciljeva. Da li ukidanje ili svakako žestoko discipliniranje. Moram sada malo krenuti duže u povijest. Srbi u Hrvatskoj nikad nisu htjeli pristati da budu strpani, reducirani na neki isključivi manjinski geto, gdje bi se pričali malo o nekoj davnoj kulturi, malo o folkloru, to bi bilo to. Mi hoćemo biti punopravni sudionik društvenog života ove zemlje, i u kulturi, i u obrazovanju, i u društvenim zbivanjima, i u politici. Dakle, novosti su tjedni koji to je opće informativno glasilo koje piše o svim relevantnim svjetskim i domaćim temama. Jedna od srž same problema je to što zadnjih nekoliko mjeseci zajedno sa još nekoliko rijetkih, uglavnom slobodnih portala, pišemo o nekim potezima predsjednika Josipovića koji prilično dovode u sumnju njegovu, ajmo to sve sažati, u njegovu parolu sa izbora Nova pravednost.
Pošto nema gospodina Josipovića na vezi pa ne može da se brani, recite vam kakve posljedice može imati cijela ova afera, posebno kada je u pitanju rješavanje problema Srba.
Teško je sada to predvidjeti. Ne znamo da li je afera došla do nekoga punca. Da li je sve otkriveno? Vidjeli smo neka tri vala u zadnjih nekoliko dana da se stvari su se raščišćavale i pojačavale. Dakle, ne znamo je li tome kraj. No, nesumnjivo nas čekaju, evo, vrlo je brzo kraj ljeta, u jesen ozbiljni novi razgovori sa hrvatskim političkom vrhom o daljem pozicioniranju našeg naroda i realiziranju svih onih programa koji su dogovoreni. Ja moram podsjetiti da smo mi sa novom vladom krajem prošle, početkom ove godine sklopili jako dobar sporazum o temama bitnim za srpsku zajednicu. Neke stvari koje smo tamo stavili, spomenuti ću pitanje penzija, spomenuti ću pitanje obilježavanja, dakle, bržeg nalaska, identifikacije, skumiranja mrtvih u ratu, obilježavanje grobnih mjesta Srba koji su poginuli u ratu. Nijedna vlada do sada nije htjela niti razmatrati, a kamoli rješavati. To nam je dalo mnogo optimizma i nekog elana. Nažalost, prošlo je sada više od pola godine, u većini pitanja imamo značajne zastoje. Zastoj u povratku, značajan zastoj u stambenom zbrinjavanju, nikakav napredak u razvoju gradnje infrastrukture u povratničkim krajevima. I ta pitanja moramo sada, moramo sjesti sa...
Da li vam, ja se izvinjavam, gospodine Miloševiću, da li vam gotovo izvestan ulazak Hrvatske u Evropsku uniju daje nadu ili vas plaši upravo ta činjenica da kada Hrvatska postane članica može da kaže mi smo ispunili sve uslove?
To je pitanje koje se postavljalo pred nas i mi nismo imali dilema. Ostanak ili zaustavljanje toga procesa približavanja Hrvatske Evropske unije nesumljivo bi donijelo ništa, ne bi donijelo ništa dobro ni Hrvatskog, ani nama. Ne bi Hrvatska bila ni srećnija, ni bogatija, da pače mnogo frustriranija zbog toga. A mi smatramo da ulazak u Evropsku uniju će otvoriti neke nove mehanizme, mogućnosti veće, snažnije protekcije Srba u Hrvatskoj. Mi sigurno nećemo zaustavljati taj proces. No naravno, rješavanje ovih srpskih tema je dio toga procesa. Očekujemo da ona budu riješena ili barem čvrsto naznačeni i rokovi pravci kojima će se oni rješavati do priključenja Hrvatske Evropskoj uniji.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Otvorili ste mnoga pitanja, a o tome u nastavku ćemo razgovarati sa našim gostima u studiju. Čuli smo Sašu Miloševića, potpredsjednika Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj. Gospodine Štrbac, ja se izvinjavam, prekinula sam vas kad smo dobili, uspostavili vezu sa gospodinom Miloševićem. Sad na osnovu ove njegove priče i onog što ste vi rekli na početku. Dakle, Oluja jeste bio ključan moment, ali vi imate neku tezu koju su prenijeli svi hrvatski mediji da je ovo posljednja godina kada se slavi Oluja u Hrvatskoj i obeležava na taj način i da mislite da je ceo ovaj sukob upravo zbog toga.
Da, da se, dakle, tvrdim da je ovo posljednja godina da se Oluja obilježava na državnom nivou, kao što se to do sada radilo.
Kao znate, dvostruki praznik.
Kao dvostruki praznik. Hrvati će obilježavati Oluju ko zna koliko. Kao što obilježavaju na kraju krajeva Pavelića, je li tako? Ali to su privatne žurke. Znate, sve crkve u Hrvata drže mise, zadušnice, kako oni to kažu, to su parastosi po našem, je li tako, za pokoj duše Pavelića i te države NDH. I iduće godine, i to sam rekao, da će u Čavoglavama možda biti pola miliona Hrvata koji će proslavljati Oluju. Ali u Kninu ne bi trebali da budu, po meni, predstavnici, ni predsjednik države kao što je bio ove godine, ni predsjednik vlade, ni predsjednik, odnosno potpredsjednik njihovog parlamenta.
Jel? Naravno, to je taj državni treba nivo. Da pojasnimo našim slušalcima,
zašto ja to mislim? Zato što očekujemo do kraja godine, u decembru, to je najavljeno već iz Haškog tribunala, od samog predsjednika suda, koji je ujedno i predsjednik žalbenog vijeća u slučaju Oluja, jeli, da će presuda žalbena, drugostepena, biti objavljena, javno objavljena, a žalbeno ročište je bilo sada u maju. Ako se prisjetimo da je prošle godine u aprilu prvostepena presuda zaključila, ili jedan od zaključaka, glavnih zaključaka, na čemu se i zasniva cijela ta presuda, jeste da je u augustu 95. godine u Hrvatskoj postojao udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio prisilno i trajno istjerivanje Srba sa područja Krajine, na čijem čelu je bio Franjo Tuđman, a njegovi članovi, svi koji su nešto značili, poimenice čak pobrojani i živi i mrtvi u tom političkom, vojnom ili policijskom establišmentu te 95. godine.
Znači, kad postoji, znate, takva presuda,
To je definicija udruženog, to je definicija etničkog čišćenja. Nema druge definicije, nigdje je nećete naći. To je etničko čišćenje. I ja očekujem da će u tom dijelu biti potvrđen zaključak prvostepenog suda Haškoga. Možda će, ali to je nama u drugom planu, potpuno periferno, da će ova dvojica generala koji su osuđeni prvostepenom presudom, da će njima biti nešto smanjene kazne. To je zaista periferno u odnosu na ovaj ključni zaključak prvostepenog suda o udruženom zločinačkom poduhvatu. E sad, upravo je gospodin Milošević odgovarao na pitanje da li će Hrvatska iduće godine 1. jula postati član Europske unije. Ja vjerujem da hoće. Malo ko može da, znate, kad se ti procesi pokrenu, teško je to zaustaviti, a kamoli u obrnutom pravcu pokrenuti. Dakle, Europska unija počiva, zasniva se na antifašizmu. Zamislite Europsku uniju koja bi dozvolila državi, svojoj članici, da slavi etničko čišćenje kao dvostruki državni praznik. Ja to ne mogu da zamislim. I ja sve svoje zaključke, sva svoja nekakva predviđanja, uvjerenja temeljim na ovoj jednoj logičkom zaključku.
A i na tome što je Josipović pravnik.
Josipović je jedan od koautora tužbe Hrvatske protiv Srbije za genocid i agresiju, koja je još Međunarodnom sudu pravde dostavljena 99. godine. Osmah da kažem i da i obavijestim vaše slušaoce, da sada, za koji dan, krajem augusta, završava ova faza pismenih obraćanja Međunarodnom sudu pravde. Evo, još će Hrvatska sada do kraja augusta odgovoriti na naš uzvratni podnesak Srbije, jeli, na njihov nekakav odgovor, na našu kontratužbu, i predviđa se da će već u septembru biti zakazano jedno ročište po dosadašnjoj praksi, kada će sud odrediti početak glavnog pretresa negdje za polovinu, za jun iduće godine. To je veoma ozbiljan problem, ko je nad kim izvršio genocid. Nama ta presuda, kao da smo je naručili za decembar, odgovara, jer je po nekim ranijim procjenama ta presuda trebala uslijediti tek negdje polovinom iduće godine, mislim na ovu krivičnu. Odgovara nam jer će se zaključci te prvostepene presude neminovno po sistemu spojenih posuda prelijevati i na Međunarodni sud pravde, jer to su oba suda Ujedinjenih nacija. I ne samo to. Imamo mi krajišnici i tužbu pred Federalnim sudom u Chicagu protiv jedne organizacije koja je okupljala u vrijeme Oluje te penzionisane generale, uglavnom visoke oficire američke vojske, koji su djelovali kao produžena ruka američke administracije i koji su Hrvatima i isplanirali i osposobili vojsku i naoružali sa ovim sofisticiranim oružjem da izvedu ovu akciju Oluja. Dakle, u ime 200.000 krajišnika prognanih u Oluji, tri velike kancelarije advokatske američke iz Chicaga podnijeli su tužbu protiv te organizacije, kratica je MPRI, za saučesništvo u genocidu. Treba pročitati, mi smo preveli ovaj put, ima u biltenu Veritasa na srpskom ta tužba od nekih 50 stranica, kako Amerikanci vide saučesništvo u genocidu svoje organizacije. a samim tim i države. A to je predviđeno je, dakle, ročište za početak glavnog pretresa već za februar iduće godine. Zato jeste iduća godina ključna godina za budućnost Srba iz područja Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine. I Josipović kao vrstan pravnik zna veoma dobro kakve mogu biti posljedice najprije ove krivične presude, pa onda i svih ovih drugih procesa, i njemu je ove godine, zadnje godine, trebao po svaku cijenu jedan Srbin na toj proslavi da bi ublažio posljedice ovoga šta se očekuje,
znači,
da bi moglo biti sa ovim presudama.
Radi, gospodin Đakule,
i to je, i to je, a mi su naše organizacije, tih šest što ste ih pročitali, oni nisu izbjegličke organizacije, oni djeluju u Hrvatskoj, ali imamo i ovdje nekoliko organizacija koje su se oglasile izbjegličkih, oni su nasjeli ko mali majmuni ovoj provokaciji Josipovićovoj, koji je izuzetno inteligentan čovjek, to mu ne možemo osporiti, poznati muzičar, poznati profesor univerzitetski, je li tako, međunarodnog prava, i sad je on prebacio ovu političku pozadinu ovog sukoba da se Srbi između sebe glože, a samo im daje šaku novaca, evo ih sviće.
To nije problem. Srbe da razjediniti, To je itekako lako bilo i u istoriji i danas. Sa nama u studiju kolega Milan Dinić. Da se vratimo, evo, baš na povod današnji. Kako vi u Naprednom klubu, ili konkretno ti, pošto smo kolege, pa da, da je tako lakše, gledate na cijelu ovu priču? Da li ima mesta zapravo odnosu vrha hrvatske vlasti prema Srbima, ceo ovaj sukob, ili je samo lično, trenutno nešto upitno?
Sa Hrvatima je, ja mislim, dosta, uvijek ima dosta toga ličnog, ali sve na nacionalnom nivou. Prvo, ja isto mislim da ovaj sukob treba posmatrati u kontekstu skorog ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ima je potrebno da do kraja legitimišu operaciju Oluje, kojom su, dakle, kako oni vide, odbranili svoju nezavisnost i potvrdili sebe kao samostalnu činjenicu političku. Premda je jasno da, prosto pošto imate toliko hiljada prognanih i ubijenih, da je teško to do kraja legitimisati, oni će sada da se potrude, kao što je godinama čine unazad, da ako ne mogu barem do kraja, onda što više mogu da legitimišu čitavu stvar koja se desila. U tom kontekstu oni su i pokušali da, dakle, i na proslavi dovedu nekoga od predstavnika Srba, doveli su gospodina Đakulu, pokušali su, dakle, i pokušavajući dalje da same Srbe stave u poziciju da nije pitanje da li će prihvatiti, nego kada će prihvatiti Oluju kao legitimnu akciju i prosto kao doživjeti u tom kontekstu Hrvatsku državu kao svoju. Dakle, i sad oni imaju taj spor, i kako je gospodin Štrbac primetio, sada ne samo da su oni uspjeli da tu, dakle, poguraju malo stvar na svoju vodenicu u međunarodnom pogledu, dakle, osim što ih sad brine i ta slučaj u Hagu, dakle, šta će se desiti, da li će ostati formulacija da je bio udružen zločinački čin ili neće, tako dalje, ali oni hoće također da podele Srbe.
Upravo zbog toga bi se ja vratila na izjavu, što nije zanemarljiv podatak od pre dva dana, da su ovaj verbalni rat, kako god da ga nazovemo, uključuje i savjetnik hrvatskog predsjednika Siniša Tatalović. O tome sam razgovarala i sa gospodinom Miloševićem. On je zatražio izmjenu izbornog sistema kada je reč o manjinama. On kaže da treba razmisliti o ukidanju izborne jedinice za manjine, jer se dosadašnjim načinom obezbeđuje da poslanik koji dobije svega 300 glasova, kaže Tatalović, odlučuje o parlamentarnoj većini. Po njemu treba sprečiti da zastupnici manjina odlučuju izbori vlade i budžetu, već da se koncentrišu samo na manjinske probleme. Čitam ovo u sklopu vašeg posljednjeg izveštaja, jer Napredni klub svake godine objavi negde u ovo vreme izveštaj o položaju manjina u regionu, i sad nas danas posebno zanima Hrvatska. Pa, između dva izveštaja, šta ste vi zabeležili, koji je vaš ključni zaključak, a ovo jeste vezano za političko pravo?
Prema što uđem u ključni zaključak, odmah da se držim toga što ste rekli, dakle, to što oni predlože nalik onome što je uvedeno u Mađarskoj, da će Srbija kao jedna od nekoliko priznatih manjina imati svog predsednika u parlamentu, ali taj predstavnik neće moći ni da glasa, već da je samo moći da daje savjet od ono mišljenje oko nekih pitanja. To je dakle na pragu toga očito da hoće Hrvati u tom pravcu da idu kada je reč o Srbima tamo ili o drugim manjinama. Prošle godine je Srbima ustavnim zakonom u izgled stavljeno da mogu da pored tri garantovano osvoji četvrto mesto. Pa je onda to ukinuto, takva odluka. Sad vidimo da idu i korak dalje, dakle da je sporno i ta tri mesta. To bi bilo legitimno kada bi čitavi uslovi u Hrvatskoj bili legitimni, odnosno onakvi kakvi su bili, da nije bilo onoga što su međuvremeno desilo. Kada bi tamo bili svi Srbi koji su prognani, kada bi prosto Hrvatska u pravom smislu pokazala svoj kapacitet kao građanske države, a ne građanske države koje možete biti građanin samo ako zagovarate zvaničnu ideologiju, dakle da, koja podrazumeva prihvatanje Oluje i svega, onda bi to bilo dakle nešto drugačije. Kada reč o samim pravima Srba, kako smo ih mi videli u proteklih godinu dana, na osnovu podataka koje smo dobili, došlo je naravno do smanjenja prava Srba. Dakle, Srbi su pod pritiskom, nemaju pravo da koriste svoj jezik, pismo, osporava im se pravo na povratak, povratak imovine.
Čak im se traži da plate.
Čak im se traži, da, to je nevjerojatno. Čak im se traži da plate ovaj, za kuće koje su im obnovljene, a u kojima ne žive pod izgovorom, dakle, da eto, ako ne žive u tim kućama, onda prosto bi trebalo da plate njih obnovu. Međutim, ovaj, ako baš recimo gledamo taj konkretan slučaj, nije dovoljno nekome, ako ste mu srušili dakle, ulicu ili grad, da mu obnovite samo kuću, već je, ako hoćete da bi neko živao, mora da ima, dakle, i gde da radi ili uslove da razvije posao tamo, da ima gde da se leči, gde da trguje i tako dalje. Međutim, to je, ja mislim, sve u kontekstu jedne vrlo promišljene, ako bismo išli ovako u budom krajnji otvoreni i perfidne politike Hrvatske, koja sprovodi prema srpskoj manjini, a koja, dakle, u suštinu se svodi da oni prosto tamo Srbe ne žele. I sad oni su jedna činjenica u meri koliko ih ima, nisu mogli sve da ih izbace i sada ovi što su Srbi ostali ili što se vraćaju, hajde maksimalno da ih stavimo u poziciju kako nam odgovara. Sad da se vratim na ovo s početka, na početku što je rekao i gospodin Štrbac oko pitanja u Haškom tribunalu, dakle šta će biti sa presudom, pa i svim ovim ostalim stvarima, žalbom, pardon, pa i svim ostalim stvarima koje se tiču tog međunarodnog pravnog aspekta, ja ne delim toliki optimizam kao što ima gospodin Štrbac i drugi. Posebno koje imamo u vidu i naše iskustvo ovde sa Haškim tribunalama i drugu stvar da međunarodno pravo ne znači uvek, dakle, politike međunarodno pravo nisu uvek u saglasju i nije to tako. Premda će verovatno Hrvatska, dakle, imati problema da slavi Oluju kao što sada slavi, prosto nisam siguran da će imati onakvih problema kakvih realno, koji realno proizilaze na osnovu samih međunarodno pravnih činjenica i činjenice da je to bio zločinački poduhvat gde je proteran, gde je izvršeno etničko čišćenje ili ako ćemo budemo iskreni otvoreni genocid nad jednim narodom.
Sa nama u studiju Milan Dinić i Savo Štrbac, idemo na jedan reklamni blok, a onda se vraćamo na razgovor.
Thank you.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Nakon muzike nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostima, gospodin Savo Štrbac i Milan Dinić. Gospodine Štrbac, ostalo nam je u ovom drugom delu emisije da više pažnje posvetimo ome što smo samo pomenuli u prvom delu, a to je nagomilani problemi Srba u Hrvatskoj koji tamo žive, a i onih izbjeglih koji evo posle koliko godina, decenije već, ne mogu da se vrate.
Pa da, evo ja bih krenuo, imali smo prošle godine 10-godišnji popis stanovništva u Hrvatskoj i prošlo je koliko već 18 mjeseci od tog popisa, mi još nemamo rezultate koliko je učešće Srba, normalno ni ostalih nacionalnih manjina u ukupnoj populaciji Hrvatskoj, što je pomalo ovako začuđujuće. Znate, ranije kad su se glasovi prebrojavali ručno, došlo, moglo se to i nakon nekoliko mjeseci ili godinu dana najdalje, a sad u vrijeme kompjuterizacije još nemate rezultate. Ja lično mislim, a tako sam i napravio jedno istraživanje prije popisa, da će podaci biti porazni za nas Srbe, a samim tim i za Hrvatsku, bar na tom međunarodnom aspektu. I da oni vrlo dobro znaju koliko je Srba pokazalo se na ovom, ili pokazao ovaj popis da ih je li u Hrvatskoj. I po svim mojim procjenama, kad mi kažem svojim, da mislim i na ovo Veritas, ovo istraživanje, da su ne, da će biti negdje na 3%, onoliko koliko je Tuđman projektovao i njegov taj establishment početkom 90. godina, i kad su ocijenili da će, kad svedu Srbe na 3% u Hrvatskoj za sva vremena biti riješeno srpsko pitanje. Sva istraživanja govore da je to negdje čak na granici, ako ne i ispod 3%, a to Hrvatima, Hrvatskoj državi sad u vrijeme kad se ratifikuje pristupni sporazum u članicama Europske unije, znate da je, mislim, do sad 9 ili 10 maksimalno ratifikovalo, treba i svi ostali, jer konsenzusom se prima nova članica, je li tako? I onda će neko postaviti pitanje.
Sad bi vam kolega Dinić rekao, postavit će neko pitanje, na taj optimizam.
Pazite, valjda sam ja prošle godine jedini Srbin u svijetu bio optimista i nikad nisam posumnjao u odluku Haškog tribunala da će biti osuđujuća i da će biti udruženi zločinački poduhvat. Sjećam se toga dana kad su snimali su moje reakcije neke televizije kad je počeo sudija da čita presudu. Jedna kolegica sa jedne renomirane televizije je poslala poruku nakon prve tri rečenice: šta je ovo, Savo, izgleda ćeš ti biti jedini u pravu, je li? I bio sam. Zato da me ne brine nešto, i sad ništa nije bolja situacija nego prošle svih ovih godina. Sva ova udruženja izbjeglička, ima ih ko zna koliko, kažu 160, 180 samo u Srbiji, od toga najveći broj iz 120 valjda iz Hrvatske. Njih ovo uopšte ne interesuje, o čemu ja pričam. A ovo je naša budućnost. Mi ništa nismo mogli da uspijemo pred nacionalnim sudovima, prvenstveno u Hrvatskoj, pa onda ni u Srbiji, ni u BiH, tamo gdje nas je najviše, razumijete, da ostvarimo naša prava, o čemu ste me pitali. Zato sam krenuo na međunarodne sudove. Već sam rekao prije da imamo ta tri spora, tri procesa. Ovaj nam je najbliži kraju, krivični, pred sudom Ujedinjenih nacija. Imamo ovu tužbu za genocid. Ko je nad kim? Imamo tužbu i kontratužbu.
Da li bi to sad promenilo, da vam kažem, da vam... položaj Srba u Hrvatskoj?
Pa sve ovo može,
evo,
da
recimo,
promijeni.
Evo recimo i ovih organizacija koje kažu da se vratimo i na današnju temu, da nisu njihovi politički predstavnici uradili dovoljno za njih. Da li očekujete da se tu nešto promeni, da Srbi koji žive u Hrvatskoj, da im se promeni svakodnevica? Evo, čuli smo iz izveštaja da je gori, bez obzira što Hrvatska je bliže Evropskoj uniji, izveštaj ovogodišnji Naprednog kluba govori da je Srbima u Hrvatskoj gore nego u prethodnom izveštaju?
Pa, sve je to relativno, znate, ne možeš to generalizovati. Ima nešto što je bolje, ima nešto što je gore. Evo, ovo je gore, o čemu ja sad pričam, ovaj popis stanovništva, nisam to na pamet počeo da vam pričam. Znate, ko se vratio i tamo gdje nema, gdje se djeca ne rađaju, a to je rijetko da se neko dijete rodi u Krajini, je li tako, nema budućnosti. Starci, na tome i gradimo mi ove procjene koliko će biti Srba. Biologija čini svoje. Da su najbolji uslovi ponuđeni tim ljudima koji se vratili, biologija čini svoje, jer se vratila staračka populacija. A pored toga imamo i tihi egzodus, pa recimo u zadnjih 9 godina, to su podaci hrvatski, njihovog statističkog zavoda, da je duplo više Srba napustilo Hrvatsku i otišlo u Srbiju, nego što ih se iz Srbije vratilo u Hrvatsku.
I ono što je problem, vraćaju se uglavnom stari.
Pa da kažem vam.
Dakle, ostaju
problem je tu. E sad, ovi koji su tamo vratili se preko, ne znam, ove organizacije tamo gdje koji sada predstavnici Pupavac i ovi njegovi, jeli, i stranka i Srpsko nacionalno vijeće, oni uspijevaju svake godine nekakvo selo ili zaselak dobije struju, vodu, ljudi se uključuju, ima nešto obnovljenih kuća, ima nešto i tih vraćenih stanova. Dakle, s te strane ne može biti gore. Ne može biti gore. Gore je samo ovo o čemu ja govorim. Najgore je što nemate Srba. Što ih nema tamo. Što ih se više ne vraća. A ne vraća ih se više, već smo to malo načeli i spomenuli. Zbog čega? Zato što nemaju preduslove. Spomenuli smo ove tužbe, ove ljudi su Hrvatske protiv ovih kojima su kuće obnovljene. Ispada da su Srbi zaista lud narod, pa da neće da se vraćaju na obnovljene kuće. Pa i Hrvatska treba tužbama vraćati, da ih nagna tužbama, jer to vrlo lijepo zvuči u svijetu kad kažete, evo vidite, mi smo njih tužili, obnovili im kuće, pa se nisu vratili i mi sada njih moramo tuživati, jeli, da oni nama ono što smo uložili mi u njihove kuće, nama plate uz kamate i troškove. Nigdje ljudi kad dođu, pa kaže kod mene, evo svaki dan ih dolaze, donose mi te predmete sudske, ove gotove presude, pravosnažne, nikako ne mogu shvatiti kad kažu oni su nama uništili sve i obnovili nam 45 kvadrata za bračni par i sad traže još i da se vratimo, a ništa nam ne daju. A ja ih onda pitam, a što niste čitali ugovore koje ste potpisivali? Hrvatska, mogu da mi to reći, mi smo pali kao kolektivitet Srbi iz Krajine onog momenta kad su nas Hrvati prebacili na pojedinačne probleme. Sve pojedinačno. Pojedinačno, svako rješava za sebe penziju, svako za sebe rješava štedne uloge, svako za sebe rješava sve statuse.
Da,
je li tako?
Onda više nije pitanje nacionalne zajednice.
Jeste, onda imate, onda, tad smo mi pali. Niko ovim ljudima nije rekao, nije bilo vođa, nije bilo ni ovdje u domicilnoj državi, je li tako, koja nas je fino ugostila, da se ljudi posavjetuju šta treba da radi. Čak je bilo akcija, dajte što prije uzmite te hrvatske dokumente, bit će sve u redu, dobro je, zapravo ništa nije dobro. Nemamo ni danas strategiju. Ja sam,
to sam upravo htjela da pitam i kolegu Dinića, čini mi se da negdje klimate glavom kad je u pitanju
zato što je,
i odnos Srbije prema...
Ne, prvo, mislim, teško da se čudimo ovom sukobu sada između samih Srba u Hrvatskoj, kada mi u Srbiji nemamo što dogovorimo ni oko čega, ni za sebe ovde. Gde nemamo, da kažem, spoljašnjeg neprijatelja, već smo sami sebi najveći neprijatelji nekad. Problem jeste upravo, dakle, dvostruk, kada je reč o Srbima uopšte, ne govorim samo o Srbima u Srbiji, nego o Srbima u Hrvatskoj ili bilo gde u regionu. Problem je s jedne strane što mi sami gde jesmo nismo jedinstveni, a i sami u Srbiji nemamo nikakvu strategiju i plan delanja. Evo sad je gospodin Štrbaca i mislim, mi smo u izveštaju i kogod hoće može vrlo to lako da vidi, neka čita hrvatske medije i hrvatske izveštaje, vidjet će da oni su vrlo saglasni u politici koju sprovode, vrlo konzistentni. Od najsitnijih detalja, recimo oni kada pominju Srpsku Krajinu, vi nikad nećete Republiku Srpsku Krajinu, nikad nećete da stoji Republika Srpska Krajina, nego obavezno ide prefiks takozvana. Nebitno o čemu se radi, da li je o nekom istorijskom podatku reč ili nečemu što totalno nema veze sa politikom. Oni su, dakle, tu svim tim stvarima
o najmanjih
detalja potpuno saglasni. Dobro, oni su imali, njihove okolnosti su bile drugačije, oni su stvarali državu, mi smo imali utisak da branimo nešto, smo doživljavali kao svoju državu. Oni su imali mnogo veću i jaču nacionalnu mobilizaciju i logično je da oni više to osjećaju tako. Međutim, S druge strane, mi pozicije u kakvoj jesmo i u kakvu smo se doveli, a posebno posle 90-ih, također zahteva jednu vrlo jako nacionalnu mobilizaciju, pritom to nije ništa negativno, nego u smislu, dakle, da jasno utvrdite šta su vam ciljevi i šta hoćete. Međutim, mi imamo niz primjera da pokazujemo da nemamo nikakav plan i ništa ne dolazimo. Evo, ja ću samo navesti jedan, to recimo ako uzmemo primjer tužbe protiv Hrvatske. Gospodin Štrbac je, dakle, sarađuje sa našim timom, član je tima.
Ekspert, nisam član, ekspert u timu, to je nešto drugo.
Vi ste, koliko sam shvatio, jedini koji ste za to da se on odustaje od tužbe protiv Hrvatske. Mi imamo vlast
ovdje. Pa jedan od retkih,
Gde, dakle, stalno vi, to je ono što smo iznali kao preporuku i kao jedan od zaključaka u izveštaju. Do Hrvatska ima jasne ciljeve, jasne planove i vrlo oštro i odgovorno zastupa, dakle, svoje interese. Mi ne znamo šta je interes Srbije ovdje. U Hrvatskoj uopšte, ne u Hrvatskoj, nego kad reč o Srbima, recimo u regionu, ili Srbije uopšte. Dakle, kada govorimo o toj tužbi, ta kontratužba je podneta više onako, kaže, ajde da i mi odgovorimo. Kao da smo nevoljno mi tužili Hrvatsku, pa sad hoćemo da im se još izvinimo što smo ih tužili jer su oni nas prvi tužili. Dakle, to je sve odraz jedne nekonzistentnosti i odsustva plana. I normalno je kada nemate plan da se dešava ovo što se dešava, s druge strane imate stranu koja ima plan. I drugo, da budem ovako malo i satiričan, ali iskren, ja ne mislim da se ovim neće rešiti, i ovim što sada dešava, da se neće rešiti pitanje Srba. Rešit će se na kraju pitanje Srbije u Hrvatskoj i svud u regionu, a rešit će se tako što će mi prestati da postoje. I u ovakvim okolnostima, mislim, osnovni cilj svake države i svakog naroda jeste da se bori za opstanak. Mi već godinama, decenijama, ako ćemo budemo iskreni u nas, ne pokazujemo nikakav plan i odgovornost i bilo kakvu promišljenu politiku da želimo da opstanemo. I prosto, politički je neodgovorno da može da opstane neko ko nije odgovoran prema samom sebi.
Pa to, to je politika i demografija pokazuje i u Srbiji, u matičnoj.
Pa i u Srbiji pokazuje,
da Srbi nestaju. Gospodine Štrbac, pa, imamo samo još par minuta do kraja emisije, evo da zaključimo se.
Pa evo, samo da ovo, kad ste već spomenuli, samo navedem glavni razlog zbog čega sam protiv povlačenja tužbi. Mislim da je to da je za genocid, radi se o genocidu. Genocid je veoma ozbiljna stvar. Ja mislim da ništa nema ozbiljnije šta može opterećivati odnose među dva naroda ili više naroda nego ko je nad kim izvršio genocid. Znači, i ako se postigne nekakva sudska nagodba, neko vansudsko ili vansudsko poravnanje, neki politički dogovori, to će raditi političke elite Srbije i hrvatske vlade, ili koje su promjenjive, što ne znači da će to biti odraz nekakvog šireg konsenzusa ili šireg kolektiviteta, je li tako. U Hrvatskoj HDZ već je najavio, ako dođe do razgovora o povlačenju, da će oni tražiti referendum. I to je izlaz. To bi bio izlaz i za Srbiju. Ajmo referendumu. Jer koji bi to političar trebao i mogao, imao hrabrosti da preuzme odgovornost za sve generacije, za buduće generacije, da oprosti nekome genocid. Kad je već donesena odluka da se tuži neko za genocid, šta se to izmijenilo u nekih 5-6 godina ili 2 godine kod nas? U 2010. godine smo podnijeli tu kontratužbu, tad je bio genocid, sad ga više nema. Razumijete? Dakle, ja smatram za budućnost ova dva naroda, srpskog i hrvatskog, da bi bilo bolje da neki nepristrasni sud, a to je sud Ujedinjenih nacija pred kojim se sad vodi i gdje smo daleko, daleko odmakli, evo pred glavnim pretresom smo, jel? Da bi bilo bolje da oni donesu odluku, ma kakva god ta odluka bila, o ovom problemu, o genocidu, da li ga je uopšte bilo, ili ga je bilo jednostrano, ili ga uopšte nije bilo ni sa jedne ni sa druge strane, da bi to bilo bolje za budućnost ovih naroda, negdje u perspektivi bi to dovelo prije do pomirenja. Jer ovako poravnanje, bilo kakvo, ono će samo problem staviti po tepih, koje će jednog lijepog dana, možda malo i prije, opet u svojoj kako se kaže, brutalnosti u jednom krvavom opet ratu izbiti na površinu. I toga se ja plašim.
Ako mi dozvolite, samo kratko bi dopunio gospodina Štrbca što je rekao. Upravo samo kada pogledamo ponašanje Hrvatske prema Srbima, gde oni idu, dakle, tu isto vrlo vešto i tu treba, dakle, biti vrlo oprezan. Ovde vlasti u Beogradu, kada god moraju da govore o Srbima u Hrvatskoj, to ih muka natera da govore o Srbima u Hrvatskoj, uopšte o zločinima nad Srbima. I sve se ide na priču, hajde, nemojte, hajde da se mirimo, pa bit će u redu, pa živjeli smo zajedno, pa bilo bilo je divno, kao to je kao jedan nevoljni brak gde je žena koja otišla, muž sad ide i moli je da se vrati i tako dalje, ona nam stalno lupa šamare. A kada vidite držanje Hrvatske, oni idu na tu jugoslovensku i zajedničku priču uvek pred izbore, uvek kada treba, hajde da budemo građanski orijentisani, pitanju su građanska prava, oni su, vidite kako je gospodin Štrbac mislim ispravno primetio, oni su sva pitanja nisu sveli na kolektiv, nego na pojedinca. I tu su rešili uopšte nema više kolektivni pravi kolektivni pitanja, odnosno ka tome se ide, već se sve svodi na pojedinca. Dakle, i tu nas oni na neki način opet razbijaju, kao kada su u početku Srbije u Hrvatskoj glasali za reformisanu komunističku partiju koja je onda odmah podržala HDZ, pa se posle predomislili, tako opet i sada u liku Ive Josipovića glavili smo jednog građanskog lidera koji prosto će biti, dakle, eto, lakši ćemo sa njim, bit će drugačije i tako dalje, za razliku od HDZ-a gde znamo da stojimo. I onda su nas upravo na tu kvazi građansku ili kvazi jugoslovensku priču.
A sada će im biti lakše sa Đakulom nego sa Pupovcem da zaključimo ovu priču, da. Jer nemamo više vremena.
Pa evo, rečenica, Ivo Josipović kaže, pa ne trebaju nam sada više stranački srpski zastupnici, jeli, imamo u vladi najviše Srba, nikad ih nije bilo više. I zaista imaju trojica Srba porijeklom, ali nijedan od njih, evo, za 6 mjeseci nije rekao da je Srbin. Niti je bilo šta uradio. Oni se stide toga, oni se srame toga. Oni će više uraditi za hrvatstvo nego za srpstvo. To sam napisao tad prvi dan kad sam ih, znam ih sve u glavu. Znam ih sve, ko su i šta su, jeli. I oni koji su nekada i govorili da su Srbi, zašutjeli su i ne govore više o tome ništa.
Srbi, imali smo Jadranku Kosor, mislim.
Da, ona je stala na stranu gospodina Pupovca, ja. Tako da. Dakle, mnogo pitanja, malo vremena, nismo dotakli sve strane cijele ove priče, ali smo bar pokušali da dođemo do nekog objašnjenja i da saznamo šta je zapravo pozadina cijelog ovog, da kažemo, pred svega medijskog sukoba koji sada prelazi u političke vode, a bojimo se da može imati i neke druge posljedice. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. To je bio Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas i kolega Milan Dinić iz Naprednog kluba. Vreme je za podnevne vesti, nakon toga vodostanje, a do 13 sati pratimo gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ostanite uz nas.